จะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563เมื่อนายหวังอี้เนี่ยเป็นมุขมนตรีและขณะเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนได้มาเยือน4ประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งประกอบด้วยลาวเขมรมาเลเซียและประเทศไทยนะครับซึ่งลักษณะการเยือนแบบนี้เนี่ยในทางการทูตแล้วในวงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยย่อมดูออกว่าในขณะนี้จีนต้องการจะสร้างสัมพันธภาพที่สำคัญมากๆนะฮะมาแตะมือเอาไว้กับหลายๆประเทศให้รู้ว่าจีนกำลังทำอะไรอยู่และขอให้แต่ละประเทศนั้นให้ความร่วมมือด้วยแน่นอนที่สุดนะฮะว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าลึกๆแล้วแอบจับมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการทหารนะฮะอย่างเช่นข่าวล่าสุดเนี่ยมาแล้วว่าผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่ากระทรวงการกลาโหมบ้านเราและกระทรวงการต่างประเทศบ้านเรานั้นบางครั้งเนี่ยในข้อตกลงอะไรหรืออนุญาตอะไรเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆท่านผู้ชมครับประเทศอินโดนีเซียนะฮะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้แถลงออกมาเล่าให้ฟังว่าประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยท่านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดปฏิเสธไม่อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้อินโดนีเซียเป็นฐานจอดเครื่องบินสปาย P8 โพไซดอนนะฮะ P8 โพไซดอนเนี่ยเป็นเครื่องบินสปายที่มีอุปกรณ์ในเรื่องของการที่จะเช็คข้อมูลสปายส่งสัญญาณทางการสื่อสารไปยังกองเรือต่างๆหรืออุปมาใหม่หนึ่งว่าเครื่องบินสปายนี้จะบินความสูงที่สูงมากแต่ขณะเดียวกันก็สามารถจะส่งสัญญาณนั้นไปที่กองเรือไปที่เรือรบลำใดลำหนึ่งหรือไปที่หมู่ฝูงบินของอเมริกาในกรณีที่มีการเผชิญหน้ากันและมีการประกาศการสู้รบกันนะโดยอินโดนีเซียนั้นปฏิเสธเพราะว่าอเมริกานั้นไปขอใช้สนามบินอินโดนีเซียเป็นที่จอดของเครื่องบิน P8 โพไซดอนเครื่องบินสปายของอเมริกานะซึ่งอเมริกาใช้เครื่องบินยี่ห้อนี้รุ่นนี้ชื่อนี้บินตรวจตราในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะฮะแล้วมีอยู่หลายครั้งเครื่องบินลำนี้ก็บินเข้าใกล้ชายฝั่งจีนจนจีนเนี่ยส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปเพื่อได้ยิงเครื่องบินลำนี้ตกโพไซดอน P8 ก็เลยบินหนีไปนะฮะมีเป็นเรื่องเป็นราวก็พิสูจน์ได้ชัดเจนอย่างหนึ่งที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมฟังว่าอินโดนีเซียในขณะนี้นะฮะไม่ได้ยืนอยู่ข้างอเมริกาเลยกลับยืนอยู่ข้างจีนอินโดนีเซียยืนอยู่ข้างจีนมาเลเซียยืนอยู่ข้างจีนลาวยืนอยู่ข้างจีนเขมรยืนอยู่ข้างจีนถามว่าเวียดนามยืนอยู่ข้างจีนหรือเปล่านะฮะเวียดนามไม่แสดงตัวว่ายืนข้างจีนแต่ก็จะไม่ยอมให้อเมริกามาใช้ประโยชน์จากเวียดนามท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและระหว่างจีนและอเมริกาเหตุผลเพราะอะไรท่านผู้ชมเหตุผลเพราะว่าเวียดนามได้ประโยชน์จากจีนในการที่จะให้สินค้าทางการเกษตรสามารถส่งเข้าทางจีนได้นะโดยด่านตันซึ่งอยู่ติดมณฑลกวางสีกับทางเหนือของเวียดนามนั้นเปิดโอกาสให้สินค้าที่มาผ่านมาทางด่านนี้เสียภาษีศุลกากรหรือภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถึง 4% จากของเดิมซึ่ง 15% เสียแค่ 4% เพราะฉะนั้นเวียดนามจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากสินค้าทางเกษตรจากเขมรเวียดนามก็จะผ่านไปทางนี้หมดเพื่อจะเข้าสู่จีนเพราะฉะนั้นแล้วเวียดนามเนี่ยฮะจะไม่มีทางที่จะยืนข้างอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องของพื้นที่ทางทะเลไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสเปรดลีย์ที่อยู่ในทะเลจีนตอนใต้หรือหลายๆหมู่เกาะก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขาสามารถจะพูดคุยกันทางการทูตได้และมันเป็นความขัดแย้งที่มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าการที่หวังอี้มาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาก็เพื่อที่จะแสดงน้ำจิตน้ำใจนะฮะเพื่อที่จะเห็นว่าจีนยังสนใจไทยอยู่นะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมอ่านข่าวที่มีการลงข่าวกันไปลงข่าวกันมาปรากฏว่ามันก็คือคำหวานในทางการทูตที่หวังอี้ชมประเทศไทยนะท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็ชมประเทศจีนชมกันไปชมกันมาชมกันไปชมกันมาแต่ท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วหวังอี้นั้นก็เดินทางสิ่งหนึ่งซึ่งหวังอี้ได้ทำแล้วก็ได้ทำสำเร็จเพราะว่าหวังอี้เห็นว่าจีนเห็นว่าอเมริกาได้ขอขยายกงสุลที่เชียงใหม่ให้ใหญ่โตโหฬาร ว่ากันว่ากงสุลที่มูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยมีชั้นใต้ดินลึกถึง30เมตรบางคนถึงบอกว่าบางแหล่งข่าวบอกลึกถึง80เมตรจะกี่เมตรก็ตามการก่อสร้างกงสุลด้วยเงินประมาณเกือบ 9,000 ล้านบาทนั้นจะต้องเป็นสถานกงสุลที่ไม่ใช่เป็นสถานกงสุลสำหรับที่ให้คนประชาชนคนไทยไปติดต่อกงสุลอเมริกาในเรื่องของขอวีซ่าในเรื่องของติดต่อในทางด้านการทูตเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการสืบราชการลับและการสืบข้อมูลโดยใช้สถานกงสุลนั้นเป็นฐานทางภาคเหนืออย่างที่ผมเคยชี้ให้เห็นว่าฐานทางภาคเหนือที่เชียงใหม่นั้นเมื่อมองจับยืนอยู่ตรงเชียงใหม่แล้วมองขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเชียงใหม่แล้วจะเจอกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งประกอบด้วยมณฑลเสฉวนแล้วมีมณฑลเสฉวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนือมณฑลเสฉวนขึ้นไปคือทิเบตเหนือทิเบตก็คือชิงไห่ชิงไห่นี่ก็คือที่ตั้งของซินเกียงแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยอุยกูอยู่ที่นั่นตลอดจนมีฐานทัพของจีนนั้นตั้งอยู่แถวชิงไห่อยู่มากพอสมควรนะฮะเมื่อมองจากเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อกี้มองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่มองไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพบกับเมืองกวางสีมณฑลกวางสีและก็มณฑลกวางตุ้งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนวันนี้ก็เลยกลับมาขออนุญาตว่าขอจีนขอตั้งนะฮะตั้งมณฑลนะฮะตั้งสถานกงสุลเพิ่มเติมนะฮะปัจจุบันนี้จีนมีกงสุลอยู่ที่ประเทศไทยอยู่4แห่งก็คือที่ภูเก็ตนะฮะสงขลาขอนแก่นนะฮะและก็เชียงใหม่นะครับสิ่งที่จีนต้องการเพิ่มเติมนะฮะในสีแดงๆเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นว่านะฮะนี่คือจีนแล้วก็จีนสงขลานะครับจีนต้องการที่จะนี่คือแผนที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมเชียงใหม่อยู่นี่นะฮะเมื่อเชียงใหม่แล้วขึ้นไปเสฉวนนี่นะฮะมาทางขวานี่คือกวางโจวเห็นไหมฮะที่ผมอธิบายให้ฟังท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงเชียงใหม่ขึ้นไปเฉินตูนะฮะเสฉวนนะฮะแล้วก็ไปที่ชิงไห่ชิงไห่นี่ก็คือซินเกียงนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้ลักษณะการขอตั้งกงสุลของจีนนะฮะที่ต้องการที่จะตั้งในประเทศไทยนั้นเป็นยังไงบ้างพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดว่าจีนต้องการขยายกงสุลเพิ่มเติมคือบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันตกนี่นะฮะพื้นที่สีแดงพื้นที่นี่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นะฮะพื้นที่ตรงนี้คือสิ่งที่จีนต้องการตั้งกงสุลนะทำไมจีนต้องการต้องตั้งกงสุลตรงนี้มีคนทำนายว่าส่วนหนึ่งจีนกำลังมองที่จังหวัดตากนะจังหวัดตากนะฮะและก็กาญจนบุรีแต่ผมคิดว่าผมเชื่อว่าจีนต้องการตั้งกงสุลที่กาญจนบุรีทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าตรงกาญจนบุรีเนี่ยข้ามมาทางฝั่งพม่าเนี่ยก็คือท่าเรือถวายนี่ฮะถวายนะฮะท่าเรือถวายตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญตรงไหนสำหรับจีนนะฮะมีความสำคัญมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะดูนะฮะท่าเรือถวายเนี่ยท่าเรือถวายเนี่ยสินค้าจากถวายส่งเข้ามาผ่านกาญจนบุรีนะฮะแล้วมาต่อกับแลนบริดจ์ของประเทศไทยนะฮะแลนบริดจ์ของประเทศไทยออกไปทาง EEC ออกไปทางเวียดนามออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะหรืออีกในหนึ่งคือจากมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะฮะจีนส่งสินค้ามาหรือส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วก็มาลงที่ถวายจากถวายนี้มีทางเชื่อมต่อมาแล้วมาออกอีกทีคือที่มหาสมุทรแปซิฟิกตรงเวียดนามพอดีเลยท่านผู้ชมเห็นได้ชัดนะฮะว่ามันเป็นยังไงส่วนสีแดงนี้ก็คือเส้นทาง Southern Corridor นะซึ่งทำอยู่ในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะตั้งสถานกงสุลใหญ่เลยอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งอเมริกาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สถานกงสุลตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับพม่าคือถวายเพราะว่าตอนนี้พม่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในรายการครั้งสุดท้ายที่ผมพูดในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จีนภูมิและอเมริกานั้นพม่าเดิมทีเนี่ยไม่เอาจีนแต่เกิดมีปัญหาขึ้นมาตอนที่เรื่องโรฮิงญาเพราะพม่ารู้ว่าโรฮิงญานั้นฝีมือเกิดจากอังกฤษและอเมริกาเพราะพม่าต้องการที่จะใ รัฐยะไข่ยะไข่เนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยเพื่อที่อเมริกาและอังกฤษตะวันตกจะได้แทรกแซงเข้ามาพม่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ชัดว่าอเมริกาและอังกฤษอยู่เบื้องหลังการลุกคือหรือการวุ่นวายที่ยะไข่โดยกลุ่มโรฮิงญาท่านผู้ชมครับโรฮิงญานี้เป็นชนกลุ่มชาวเบงกาลีหรือพวกเชื้อสายพันธุ์ของพวกบังกลาเทศโรฮิงญาพวกนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสร้างปัญหาให้กับพม่าในที่สุดพม่าก็เลยตัดสินใจนะฮะตัดสินใจที่จะให้จีนไปตั้งฐานทัพในพม่าที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดียได้นะนี่ท่านผู้ชมจะเริ่มเห็นหมากล้อมแล้วนะฮะหมากล้อมจีนเนี่ยเอามาหมากล้อมหมากหนึ่งเอาไว้ที่พม่านะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้เรามาดูศาลกงสุลก่อนนะฮะเรามาดูศาลกงสุลนะฮะของเราเนี่ยถามว่าเรามีกี่แห่งในประเทศจีนเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แห่งในประเทศจีนเรามีศาลกงสุลที่กวางเจานะฮะกวางเจาศาลกงสุลคุนหมิงศาลกงสุลที่นครเซี่ยงไฮ้ศาลกงสุลที่เฉิงตูนะศาลกงสุลใหญ่ที่หนานหนิงศาลกงสุลใหญ่ที่ซีอานศาลกงสุลใหญ่ที่เซี่ยเหมินศาลกงสุลที่เมืองฮ่องกงและศาลกงสุลใหญ่ที่เมืองชิงเต่านะฮะชิงเต่านะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเรามีศาลกงสุลที่ตั้งอยู่ที่จีนมากกว่าที่จีนอยู่ในเมืองไทยขณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วโดยความชอบธรรมแล้วจีนเขาถึงเรียกร้องว่าเขาจะตั้งและก็กระทรวงการต่างประเทศก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงจำนวนศาลกงสุลแล้วเรามีมากกว่าเขาเมื่อเขาขอตั้งเพิ่มเราก็ต้องให้เขาตั้งนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่คือศาลกงสุลต่างๆที่ประเทศไทยมีอยู่นะฮะเห็นยังฮะทีนี้ผมจะพูดเรื่องบางเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะฮะเอาเรื่องนี้แล้วกันหวังอี้เนี่ยแวะมาที่ลาวนะฮะหวังอี้แวะมาที่เขมรหวังอี้แวะมาที่ไทยแล้วก็หวังอี้นะฮะก็แวะมาที่อินโดนีเซียแวะมาที่มาเลเซียข้างล่างนี้นะครับอันเห็นได้ชัดว่าถ้าเราดูให้ดีๆนะฮะเราดูเขมรนะฮะแล้วก็เราดูลาวแล้วก็เราดูมาเลเซียข้างล่างเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเขียนนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นหมากล้อมจีนเขาวางหมากล้อมอเมริกาไว้แล้วก็คือลาวเขมรแล้วก็มาเลเซียเห็นไหมฮะในกรณีที่ไทยซึ่งอยู่ตรงนี้เกิดไปเล่นกับอเมริกาขึ้นมานึกออกไหมฮะเกิดไปเล่นอเมริกาจะด้วยเหตุผลใดผมไม่รู้แต่ถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจีนเขาก็ยังมีเขมรอยู่ที่นี่จีนเขาก็ยังมีมาเลเซียจีนเขามีลาวอยู่ซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคราวที่แล้วไงท่านผู้ชมว่าเขมรเนี่ยจีนได้ไปตั้งฐานทัพเรือของจีนนะฮะอยู่ที่เมืองซีฮานุกวิลซึ่งจะอยู่แถวๆนี้นะฮะซีฮานุกวิลนะฮะอยู่แถวๆนี้เท่ากับว่าถ้าฐานทัพเรือจีนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะยันกับไทยได้ทันทีในกรณีที่อเมริกามาอยู่ในเมืองไทยท่านผู้ชมเห็นยังฮะเอาผมชี้ให้ดูนะฮะยันกับไทยได้ทันทีถ้าอเมริกายังอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะเขาป้องกันเอาไว้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคราวที่แล้วว่าเรานี่สั่งซื้อรถถังสไตรเกอร์ของอเมริกามา 80-90 คันเขมรจีนได้ส่งขีปนาวุธปราบรถถัง300ลูกให้กับเขมรนะก็คือว่าบล็อกกันไปบล็อกกันมาบล็อกกันไปบล็อกกันมาเห็นยังฮะท่านผู้ชมทีนี้จีนเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็มาทักทายกันเฉยๆเพื่อไม่ให้ดูว่าทะเลาะกันหรือว่าไม่พอใจซึ่งกันและกันนะฮะทีนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่หลายอย่างว่าผมสงสัยว่าประเทศไทยเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยแอบอนุญาตให้อเมริกาเนี่ยใช้ฐานทัพอากาศของไทยไม่ว่าจะเป็นที่อู่ตะเภาหรือจะเป็นที่จุดใดจุดหนึ่งประเทศไทยเป็นที่จอดและเติมน้ำมันของเครื่องบินสปายนะฮะ P8 โพไซดอนที่อินโดนีเซียปฏิเสธไปแล้วทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าผมไม่ค่อยไว้ใจกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกระทรวงกลาโหมของไทยเพราะว่าทำอะไรงุบงิบมาตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบหรือว่าการทำอะไรก็ตามนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ ภูมิภาคนี้ไทยเราจะปิดข่าวเงียบจะไม่พูดเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็เลยเกรงว่าในขณะนี้ประเทศไทยนะฮะอาจจะซ่อนข้อตกลงบางอย่างโดยที่เราไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าความโปร่งใสของรัฐบาลในชุดนี้นะก็ยังมีบทบาทของกระทรวงกลาโหมค้ำอยู่นะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่ผมจะไม่ประหลาดใจเลยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าอเมริกาติดต่อกับอินโดนีเซียติดต่ออินโดนีเซียเนี่ยเพื่อที่จะเป็นที่จอดเครื่องบินแล้วก็เติมน้ำมัน P8 โพไซดอนแล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าไทยก็อาจจะถูกติดต่อมาแล้วและก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมดูนะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าอเมริกาเนี่ยใช้เครื่องบินเลาะตามชายฝั่งเราเนี่ยของจีนนะไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะของจีนนะฮะไม่มีที่ไหนจะเหมาะเท่ากับมาจอดเครื่องบินแล้วก็เติมน้ำมันที่ประเทศไทยเพราะที่เขมรเป็นไปไม่ได้เขาไม่ให้เวียดนามก็ไม่ให้เพราะเวียดนามไม่อยากทะเลาะกับจีนที่อื่นก็ไม่ได้ละเหลือเฉพาะที่ไทยที่เดียวเหลือที่ไทยที่เดียวเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าพิจารณาไปตามที่ผมพูดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดทีนี้หวังอี้มาครั้งนี้เนี่ยเขามาพูดเฉพาะเรื่องการเจรจาเกี่ยวกงสุลเป็นหลักแทบไม่มีการพูดคุยเรื่องอื่นเลยไม่คุยเรื่องอื่นเลยหวังอี้ไปที่เขมรกัมพูชาเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง FTA จีนกับกัมพูชาเขาตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ในปีหน้าละจะเป็น FTA ฉบับแรกที่กัมพูชาทำกับประเทศกู่ค้าในรูปแบบทวิภาคี2ประเทศเพื่อขยายการค้าสินค้าบริการการลงทุนตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่คือการแก้เกมการค้าที่กัมพูชาต้องการลดผลกระทบเพราะกัมพูชาโดน EU สหภาพยุโรปบอยคอตในเรื่องการเลือกตั้งว่าไม่โปร่งใสนะแล้วก็ฮุนเซนนั้นปิดกั้นสถานภาพฝ่ายค้านโดนหมดเลยโดยที่กัมพูชาไม่มีฝ่ายค้านมันจีนก็เลยส่งเสริมเปิดโอกาสให้กัมพูชาเนี่ยสามารถที่จะส่งสินค้าเข้าจีนได้อย่างเต็มที่นะโดยที่วิธีการส่งก็สามารถที่จะส่งผ่านเวียดนามส่งผ่านเวียดนามเนี่ยขึ้นไปตลอดเวลาเลยขึ้นไปทะลุจีนทางนี้เลยเขาสามารถจะทำได้นะจีนกัมพูชาตกลงลดยกเลิกภาษีศุลกากรที่เก็บสินค้านำเข้าระหว่างกันเพิ่มเติมนะฮะจากที่เคยลดแล้วในกลุ่มประเทศอาเซียนคือระหว่างจีนกับอาเซียนมีข้อตกลงกันละข้อหนึ่งว่าสินค้าอาเซียนไปจีนได้รับลดเท่าไหร่งวดนี้ออกเซ็นสัญญาใหม่เฉพาะกัมพูชาเจ้าเดียวในเอเชียนในอาเซียนและลาวและเวียดนามได้ลดลงมาเพิ่มเติมอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนส่งสินค้าออกไปจากกัมพูชา 89,500 รายการส่วนสินค้ากัมพูชาส่งไปจีน 10,000 กว่ารายการซึ่งส่วนใหญ่ท่านผู้ชมครับเป็นสินค้าทางการเกษตรในฉบับนี้เนี่ยเขาจะลดสินค้าไปหมดนะอย่างเช่นเขายกเว้นภาษีสุรากรจากจีนอย่างยกตัวอย่างให้อะไรบ้างล่ะท่านผู้ชมพริกไทยพริกแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์กระเทียมน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเช่นหอยแมงภู่ปูปลาผักผลไม้และที่เหลืออีกร้อยละ5จะได้รับยกเว้นภายในเวลา10ปีท่านผู้ชมผมพูดมานี่นะฮะพริกไทยพริกแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์กระเทียมน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหอยแมงภู่ปูปลาผักผลไม้นี่มันสินค้าไทยทั้งนั้นที่ไทยสามารถจะผลิตอยู่แล้วทุกวันนี้แต่ไปมากลายเป็นว่าอีกหน่อยเนี่ยด้วยวิธีนี้เนี่ยกัมพูชาซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรว่างมากกว่าไทยเยอะก็จะกลายเป็นแหล่งที่ผลิตผลทางการเกษตรแล้วก็ส่งออกไปทางประเทศจีนพริกไทยน้ำผึ้งนะฮะอาหารกระป๋องแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมน่าสนใจมากเพราะประเทศไทยไม่มีข้อตกลงอันนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการในไทยบางรายอาจจะมองความตกลง FTA กัมพูชาจีนเป็นความท้าทายเพราะสินค้าที่กัมพูชาส่งออกได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีทั้งจีนอาจเป็นสินค้าไม่ใช่อาจเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ไทยส่งออกเพราะสินค้าส่งออกของกัมพูชาส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเช่นเครื่องแต่งกายรองเท้าเครื่องหนังส่วนหนึ่งเป็นเอกชนไทยที่ลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพการส่งออกของไทยต้องยกมาตรฐานและในที่สุดแล้วกัมพูชาก็จะเริ่มผลิตสินค้าทางการเกษตรแล้วการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเพิ่มเติมมากกว่าทางสินค้าอุตสาหกรรมเพราะโอกาสที่กัมพูชาเนี่ยต้องพึ่งพาเจ จีนและเจริญเติบโตไปพร้อมกับจีนเนี่ยจะสูงมากส่วนมาเลเซียหวังอี้ไปแล้วตกลงอะไรกันบ้างท่านผู้ชมเขาตกลงที่จะสร้างความร่วมมือในทวีปภาคีและที่สำคัญท่านผู้ชมครับรัฐบาลจีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเขาเชิญให้ร่วมมือการขจัดการก่อกวนจากภายนอกที่เข้ามาในทะเลจีนใต้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาบอกเฮ้ยอเมริกาเนี่ยที่กำลังใช้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ผมเล่าให้ฟังคราวที่แล้วนะฮะอินโดแปซิฟิกท่านผู้ชมครับผมจะให้ชี้ให้ดูนี่ไงตรงนี้ไงท่านผู้ชมที่จีนพูดอินโดแปซิฟิกก็คือว่าอินเดียนะฮะอินเดียมาร่วมมือกับญี่ปุ่นนะฮะจากญี่ปุ่นนั้นก็ไปร่วมมือกับอเมริกาแล้วก็มีออสเตรเลียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นอินเดียออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและอเมริกา USA เห็นหรือยังฮะก็คือว่าเขากำลังบอกว่าอาเซียนเนี่ยไม่ควรที่จะให้อเมริกาที่สร้างยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ในภูมิภาคนี้จีนก็เราบอกให้ในย่านนี้เนี่ยนะไม่ควรให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงอเมริกาไม่มีหน้าที่หรือบอกว่าอเมริกาอย่ามาเสือกเรื่องนี้แล้วถ้าเรามองถึงกลุ่มประเทศอาเซียนเรามองพม่าซึ่งตอนนี้เป็นของจีนแล้วเรามองกัมพูชาแล้วเรามองมาเลเซียแล้วเรามองลาวอย่างน้อยที่สุดแล้วก็อย่างน้อยสุดก็มีเวียดนามอีกเจ้าหนึ่ง5ประเทศซึ่งเป็น5ประเทศที่สำคัญในอาเซียนอย่าไปสนใจสิงคโปร์สิงคโปร์ขนาดยังเล็กกว่าเขตพระนครของบ้านเราไม่มีความหมายไม่มีราคาในสายตาของจีนนะฮะงั้นจีนก็จะเริ่มพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจจีนมาลงทุนที่มาเลเซียพัฒนาความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางใหม่ๆนะฮะเพราะแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการเดินสายของหวังอี้ครั้งนี้เนี่ยเพื่อตอกย้ำความเป็นพันธมิตรกันของประเทศต่างๆที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยของเขมรของเวียดนามนะของลาวนะฮะแล้วของพม่าตรงนี้เข้าใจไหมฮะแล้วมาเลเซียซึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับมาเลเซียอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมฮะหมากล้อมไปหมดเลยทุกอย่างตอกย้ำว่าเฮ้ยเราต้องร่วมมือกันนะมีอะไรที่จีนจะช่วยได้เดี๋ยวจีนจะช่วยให้นะท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือท่าเรือถวายตรงนี้ท่าเรือน้ำลึกถวายเนี่ยเป็นโลจิสติกส์ฮับจริงๆเป็นนิวแลนด์บริดจ์เลยนะท่าเรือถวายเนี่ยจากนี้เนี่ยถวายเนี่ยนะถวายเนี่ยแล้วเข้ามาในไทยแล้วไปออกทางเวียดนามถือว่าเป็นแลนด์บริดจ์นะฮะเมืองถวายกับท่าเรือแหลมฉบังเพราะสินค้ามาจากยุโรปมาจากยุโรปเนี่ยตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียใต้ต้องผ่านเรือท่าเรือน้ำลึกถวายตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้นะฮะออกสู่ท่าเรือแหลมฉบังนี่ไงนะท่าเรือแหลมฉบังของไทยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถส่งไปสู่ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองดูตามแผนที่แล้วมองตามหลักภูมิรัฐศาสตร์แล้วจีนเนี่ยวางหมากล้อมไทยไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียนี่คือสาเหตุท่านผู้ชมสาเหตุว่าทำไมเนี่ยพอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกคนใหม่ที่เข้ามานายโยชิชิเดะสุงะพอเข้ามาปั๊บไม่ได้ทำอะไรเลยท่านผู้ชมบินมาเยือนเวียดนามทันทีโดยผู้นำญี่ปุ่นเดินมาถึงกรุงฮานอยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่18ตุลาคมเป็นการเริ่มต้นเยือนต่างประเทศการเลือกเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอกย้ำถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการต่อต้านอิทธิพลของจีนและสร้างความสัมพันธ์ทั้งเศรษฐกิจและการป้องกันในภูมิภาคแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีคนเก่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซุงะพบกับนายกเหวียนซวนฟุกในที่กรุงฮานอยนะฮะแล้วก็พูดถึงญี่ปุ่นและบทบาทญี่ปุ่นเพราะว่าเวียดนามปีหน้าจะเป็นประธานในที่ประชุมกลุ่มอาเซียนนะครับ